titu ɗiva a taasu. Vudamma a mau aywa su toninungono na zagbanyi a gwamnati a mau aru adana nun toniloi devu aru adana fa ukuchi na aywa ilina iri robo na inwa chiga aywa danshi ewiya achi avumaronwa waro achiga aywa alawun wasulai na inwa ne atadanna kolo mve revuaru acha a masuru subai sama yi denu faru su dantin sulo no lambun to no loy alalluma su tide avuta o agbashi echigi yiwuya na mawa moyo o mewuya revu motu udena ni wuyalo nutsishi waro su inwate a moro reve elefo a inwate agbayo sulo zana ai dazaviwa witu urochosti saani ni chigiei. Uwa watu, adama na wenei iliali tu. Agba adama eli saani inati nye dashi. Uze ute unusutu. Avu chatu uma usa avu, ertu maruhu vakiza. Asle ertu mwesituruhu vaipere, adama eli na yesu za mawa wa nywanzu. Ukamoto sita azababu unusu, adama erba jini esaani na unywanzu. Waru atugogo, sirevuta tsitasira uma ubabu kwa tu. Ili na ndamenda sira mayada, inchigaute vunyusane sire azana achaye sile okolo, anyua ubazu, anyua ilisa ani mansasuru. Ili nda atu lobonu, waru atunurana okeruo kwenya. She iuwa mawasume pere adama nkainwa. She uwa nlangi na mawasa adama asuto ni sawilu waza Israela wa. Ichwili nda suru erinu ranishi waro mansama da silungusu nzoro tompolo utowo nunu kasu ichige inwa ibarai tsubar tsuhar nu dashi isu ainwa tsubar tsire nu washi she iliro idashi bolodu nu chufu mandolwa ichunya mandolo ala uta mayun ama atayun sunusu devuaru akototo achiele adama eli na yusa intefo bi inlingo dunu aritima ko tikiku nvumate atumele urawa vunywa atyo na banywa tira vuchina mu anikafoli ilina izwaye aida andangute ndanu de mansamoto vunywa atyo na banywa tira vukambzina zavure vu wugi otoswadanshi na apolo Osma amalun le vukamba leni lina achigesu azetoni azami ulingosa ani na chiga inwa waru akamba ozoro azana chiga ikambi ilina izwai aida adama amasu ainwa ndeme pere awumo lewa amasurupanda atochesu sawu waru vunywa nkuri vuchese mu azetoni suru azana achigansu lawisa ani yesulu idana a bolana bisuru